คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ไม่มีใครอยากให้ชีวิตคู่จบลงด้วยการแยกทางหรือการหย่าร้างนะคะหากคุณอาศัยในออสเตรเลียและต้องเผชิญกับสถานการณ์การหย่าร้างคุณจำเป็นต้องทราบข้อมูลจำเป็นทางกฎหมายค่ะคุณปริตาเพชรพิพัฒน์หรือคุณหมวยนะคะทนายความคนไทยจากรัฐนิวเซาท์เวลส์จะมาพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าคุณสามารถดำเนินการหย่าร้างได้อย่างไรรวมถึงขั้นตอนวางแผนสิทธิ์เลี้ยงดูลูกและการแบ่งทรัพย์สมบัติดิฉันชยาดาพาวเอสบีเอสไทยมีรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณหมวย
สวัสดีค่ะ
ก่อนที่เราจะเริ่มต้นคุยกันนะคะก็จะขอบอกว่าข้อมูลที่คุณผู้ฟังได้ฟังเราพูดคุยกันนะคะเป็นข้อมูลที่จำเป็นทางกฎหมายแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวนะคะไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมายสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะนะคะถ้าคุณมีปัญหาแล้วอยากจะได้รับคำปรึกษาทางกฎหมายที่เหมาะกับเคสของคุณกับกรณีของคุณจริงๆขอแนะนำให้คุณไปหาทนายนะคะค่ะคุณหมวยคะถ้าการแต่งงานที่มันจบลงด้วยการแยกทางนะคะแล้วก็การหย่าร้างอะค่ะโดยกรณีทั่วไปนะคะที่ไม่มีความซับซ้อนอะไรเงี้ยค่ะจะมีขั้นตอนอย่างไรจนกระทั่งเราสามารถดำเนินการจนถึงสิ้นสุดสภาพสมรสอย่างเป็นทางการได้คะ
ก่อนอื่นเลยอันดับแรกต้องดูว่าแต่งงานมากี่ปีแล้วแล้วก็แยกทางกันเมื่อไหร่แล้วแยกทางกันแบบอาศัยอยู่บ้านเดียวกันหรือว่าแยกทางออกมาแบบคนละบ้านเลยกฎหมายระบุว่าถ้าแต่งงานไม่เกิน2ปีก่อนที่เราจะทำเรื่องหย่าร้างได้เนี่ยเราจะต้องมีการปรึกษา family counselor ก่อนแล้วเขาแล้วเราก็จะได้ certificate หลังจากนั้นมาถ้าหลังจากปรึกษาแล้วยังไม่สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตคู่ได้ก็สามารถที่จะดำเนินการหย่าได้โดยต้อง provide certificate อันนี้ค่ะให้กับศาลถ้าเกิน2ปีแล้วก็จะต้องแยกทางกันอย่างน้อย12เดือนถึงจะทำเรื่องหย่าได้การทำเรื่องหย่าสามารถเป็นคู่สมรสทำร่วมกันเรียกว่า joint applicationหรือว่าจะเราเป็นคนทำคนเดียวก็ได้ในกรณีที่เราทำคนเดียวหลังจากที่เราได้มีการยื่นเอกสารไปที่ศาลแล้วปั๊มตราสารแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการเขาเรียกว่า service of document ก็คือมีการเอกสารเนี่ยค่ะให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้ว่าเราได้มีการยื่นฟ้องหย่าแล้วนะก่อนอื่นขอบอกก่อนว่าโดยทั่วไปเท่าที่หมวยเจอก็คือคนมักจะเข้าใจผิดว่าเรื่องการหย่ากับเรื่องแบ่งสมบัติเป็นเรื่องเดียวกันจริงๆแล้วมันคนละเรื่องในออสเตรเลียเนี่ยเราสามารถที่จะทำเรื่องแบ่งสมบัติก่อนหย่าก็ได้คือพอเราแยกทางแล้วเราก็ทำเรื่องได้เลยหรือว่าเราจะทำเรื่องหลังหย่าก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่ที่ทนายมักจะแนะนำให้ทำเรื่องแบ่งสมบัติก่อนหย่าเพราะว่าถ้าคุณหย่าสิ้นสุดแล้วคุณจะมีเวลาแค่12เดือนในการที่จะฟ้องศาลในเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สินถ้าคุณตกลงกันเองไม่ได้ทีนี้กฎอย่างอื่นมีอะไรบ้างในการที่จะยื่นหย่าในประเทศออสเตรเลียก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นออสเตรเลียนซิติเซนหรือ permanent resident หรือว่าไม่ได้เป็นทั้งสองอย่างแต่ว่าอยู่ในประเทศออสเตรเลียถือว่าออสเตรเลียเป็น resident ของตัวเองเนี่ยอย่างน้อยเป็นเวลา12เดือนการหย่าโดยทั่วไปสามารถที่จะทำได้ออนไลน์โดยเข้าไป sign in ไปเปิด account ที่ Commonwealth Court Portal ซึ่งถ้าใครมีประสบการณ์ในการใช้ account ของ immigration ในการสมัครวีซ่ามันก็จะคล้ายๆกันก็คือเข้าไปปุ๊บคลิกรีจิสเตอร์กรอกข้อมูลแล้วเราก็จะได้แอคเคาท์ขึ้นมาหน้าแรกเราก็แค่ไปคลิกตรงที่ทางด้านซ้ายมือค่ะจะมีคำว่า start a file เราก็เข้าไปคลิกแล้วก็คลิก next ไปเรื่อยๆก็จะมีให้เลือกว่า application for divorce หลังจากนั้นก็จะมีฟอร์มออนไลน์ให้เรากรอกเป็นข้อมูลของเราแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเช่นชื่ออะไรที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อาชีพมีลูกไหมแล้วก็ arrangement ที่เกี่ยวกับลูกเช่นทางด้านสกูลทางด้านสุขภาพทางด้านการเงินหรืออะไรเงี้ยมีรายละเอียดในการดูแลลูกยังไงเป็นต้นเอกสารที่ใช้ก็คือแน่นอนว่าต้องมี marriage certificate มีหลักฐานเกี่ยวกับการเป็น citizen หรือว่า PR หรือว่าอยู่ประเทศออสเตรเลียมาอย่างต่ำ 2เดือนแล้วก็เอกสารที่มาซัพพอร์ตว่าเราได้มีการจัดการเกี่ยวกับลูกอย่างเหมาะสมถ้าเรายื่นหย่าแต่ว่าศาลมองว่าคุณยังไม่ได้จัดการเรื่องลูกอย่างเหมาะสมเขาก็อาจจะไม่อนุญาตให้หย่าได้กรณีที่เขาบอกโอเคแล้วเขา make divorce order ปุ๊บยังไม่มีผลหย่าทันทีจะมีผล1เดือนกับ1วันหลังจากวันที่ศาลออกคำสั่งว่าให้การหย่าว่าอนุญาตให้หย่าได้ก็คือ1เดือนกับ1วันหลังจากนั้นถึงจะเป็นคำสั่งสิ้นสุดพอ1เดือนกับ1วันคุณถึงจะสามารถเข้าไปดาวน์โหลด divorce paper ค่ะทาง Commonwealth Court Portal ได้
สอบถามนิดนึงค่ะคุณหมวยว่าตอนที่เราสมมติว่าไม่ได้เป็นทั้งสองฝ่ายที่ทำแอปพลิเคชัน divorce application นะคะสมมติว่าเป็นแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วส่งใบสมัครอันนี้ค่ะไปให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยสมมติเขาได้รับนะคะแต่ว่าเขาไม่ตอบกลับเหมือนกับว่าทำเป็นไม่รับรู้อย่างเงี้ยค่ะจะทำยังไงคะ
กำลังจะอธิบายเรื่องนี้พอดีเพราะสำคัญมากเนื่องจากว่าศาลต้องการจะทราบว่าเราได้อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้เพื่อที่ว่าเขาจะได้มีโอกาสในการที่จะ respond ใช่ไหมคะการ serve document เนี่ยทำได้ทั้งทางไปรษณีย์แล้วก็ทำได้ทั้งโดยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยไปยื่นให้กับเขาได้เลยทีนี้ทางไปรษณีย์เนี่ยโดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยแนะนำเพราะเหมือนกับว่าเราไปพึ่งว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องกรอกฟอร์มที่เป็นฟอร์มที่ระบุว่าฉันได้รับเอกสารนะแล้ววันที่นี้ที่นี้แล้วส่งกลับมาให้เราซึ่งคู่สมรสถ้าไม่ถูกกันก็อาจจะไม่ทำตรงนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราก็จะให้ญาติหรือพี่น้องถ้าเป็นคนทำเองนะคะแต่โดยบริษัทกฎหมายทั่วไปก็จะใช้เอเจนต์ในการไปเซิร์ฟด็อกิเมนต์ตรงนี้แล้วก็ให้เขาเนี่ยเซ็นเอกสารนะตรงนั้นเลยถ้าเขาไม่เซ็นเอกสารว่าเขาได้รับเอกสารจากเอเจนต์คนที่เซิร์ฟด็อกิเมนต์ก็จะต้องในฟอร์มที่เขาเรียกว่า Affidavit of Service ซึ่งเป็นฟอร์มที่ระบุว่าฉันชื่อนี้นะณวันนี้นะฉันไปเซิร์ฟด็อกิเมนต์อะไรบ้างให้กับคนคนนี้นะแล้วสเตตที่จะระบุว่าเป็นคนนี้จริงๆนะที่ต้องได้รับด็อกิเมนต์เนี่ยฉันทำอะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องระบุว่าเราดู ID เขาหรือว่าเราพูดคุยกับเขาเพื่อที่จะระบุว่าเป็นเขาจริงๆหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะระบุไปได้ว่าเขาได้รับแต่ว่าเขาปฏิเสธที่จะเซ็นถ้าศาลมองว่าเราได้ take step ที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นเขาจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีเรื่องลูกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วยิ่งถ้าเป็นการแยกทางกันค่อนข้างนานแล้วเขาก็อาจจะอนุญาตให้หย่าได
้
ค
่
ะ
ขอวกกลับมาเรื่องของการแยกทางก่อนที่จะส่งใบสมัครหรือว่าทำใบแอปพลิเคชันสำหรับการหย่านะคะเราจะนับตั้งแต่วันไหนคะที่เรียกว่าแยกทางกัน
ก็คือจะต้องมีการคอมมูนิเคชันกันเกิดขึ้นว่าฉันต้องการที่จะแยกทางกับเธอนะแล้วก็สมมติว่าถ้าเกิดมีการโต้เถียงกันในศาลว่าไม่จริงเรายังแยกกันไม่ถึง12เดือนยกตัวอย่างนะคะอีกฝ่ายนึงก็จะต้องให้หลักฐานผ่าน affidavit กับ affidavit มันเป็นฟอร์มเหมือนกับเราเป็นสเตทเมนต์เล่าเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แนบเอกสารอื่นๆที่เราต้องการที่จะมาสนับสนุนสเตทเมนต์ของเราใช่ไหมคะเราก็จะเล่าบอกว่าวันนี้เราได้มีการคอมมูนิเคชั่นอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเช่นเรามีการแยกทางกันอยู่เรามีการสื่อสารให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทรับทราบเรามีการไปแจ้งพวก GP หรือว่าพวกองค์กรต่างๆที่เราต้องไปติดต่อว่าโอเคเราแยกทางกันแล้วนะประมาณนี้ค่ะเกี่ยวกับ circumstances ที่มันเปลี่ยนไปว่าเพื่อที่จะเป็นหลักฐานที่สุดว่าเราเลิกกันตั้งแต่วันนั้นจริงๆสมมุติว่ามันเราไม่ประสบความสำเร็จในการโต้แย้งโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็แค่รอให้มันครบ12เดือนแล้วก็ค่อยกลับมาดีกว่าที่จะสู้ต่อเพื่อเป็นเงินและเป็นเวลาแต่กรณีที่อีกฝ่ายนึงบอกว่าไม่จริงอ่ะเราเลิกกันมาก่อนหน้านี้อันนี้ต้องระวังเพราะว่ามันจะไปกระทบเกี่ยวกับเรื่อง property settlement ซึ่งเดี๋ยวเหมือนจะเล่าให้ฟังก่อนที่เราพูดถึงเรื่อง property ละกันนะคะแล้วก็ถ้าเราอยู่ separate under the same roof ก็คือแยกทางกันแล้วแต่ยังอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีคำพิพากษาที่ระบุว่าถ้าเรายังนอนห้องเดียวกันอยู่นั่นถือว่ายังไม่ได้แยกทางกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณแยกทางกันแต่ยังอยู่ด้วยกันคุณต้องแยกห้องนอนกันด้วยแล้วก็เหมือนกันค่ะต้องมี affidavit เล่าเรื่องเหตุการณ์ว่าเรามีอะไรเราทำอะไรเราเกิดอะไรการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังจากนั้นที่ระบุว่าเราเลิกกันจริงๆแล้วนะถึงแม้เราจะยังอยู่บ้านเดียวกันอยู่
ค่ะแล้วก็มาหัวข้อต่อไปนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ลำบากใจที่จะมีการตกลงบางคู่ก็ตกลงกันได้ด้วยดีนะคะแต่บางคู่ก็หาทางลงไม่ได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องการที่มีเด็กนะคะมีลูกด้วยสิทธิ์เลี้ยงดูบุตรเนี่ยเราสามารถที่จะทำยังไงได้บ้างโดยที่ยังไม่ต้องถึงไปถึงศาลนะคะสามารถทำเองได้ไหมในการมีแพลนที่จะแบ่งสิทธิ์เลี้ยงลูกกันนะคะ
ก็โดยปกติแล้วกฎหมายเนี่ยระบุชัดเจนว่าเราจะต้องทำการพยายามไกล่เกลี่ยเกี่ยวกับเรื่องทะเลาะพิพาทเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรเนี่ยกันเองก่อนที่จะไปสามารถขึ้นศาลได้ยกเว้นแต่ว่ากรณีที่มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้การเจรจาเนี่ยอาจจะไม่แฟร์อีกฝ่ายนึงหรือว่าไม่มีประสิทธิภาพเช่นมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวค่อนข้างสูงมากส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเจรจาของอีกฝ่ายนึงอันนั้นเราก็จะถึงขอเป็นข้อยกเว้นได้กรณีที่เราตกลงกันเองระหว่างพ่อแม่ไม่ได้ปุ๊บเราศาลบอกว่าเราจะต้องเข้าร่วม mediation mediation ก็คือจะมีคนกลางอะค่ะที่เขาเรียกว่า mediator เนี่ยเขาจะมีความจะมีไลเซนส์มีความรู้ความเข้าใจในการเกี่ยวกับ family law แล้วก็จะเป็นคนกลางที่จะช่วยไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถพูดคุยกันแล้วก็สามารถแล้วก็พยายามจะให้เราสามารถตกลงกันได้แต่เขาจะไม่ให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายเพราะเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งทนายที่จะมาให้คำแนะนำกฎหมายทั้งสองฝ่ายทีนี้เราสามารถมีทนายช่วยเราใน mediation ได้ไหมมีได้เช่นเดียวกันแล้วอะไรบ้างที่เราควรจะพูดคุยในระหว่าง mediation arrangement ของเกี่ยวกับเด็กเนี่ยเราก็จะพิจารณาหลายอย่างเช่นเด็กอายุเท่าไหร่เด็กเรียนชาวแคร์ไหมหรือว่าเรียนหนังสืออีกอย่างหรือว่าเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็มี specific need มีพวก concern ต่างๆทางด้านสุขภาพหรือมีปัญหาทางด้านการเรียนหรือ concern อะไรต่างๆแล้วก็ถ้าเด็กอยู่ในความดูแลของอีกฝ่ายหนึ่ง concern ที่เรามีคืออะไรบ้างเช่นอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมีปัญหาทางด้านดื่มเหล้าเยอะแล้วเวลาดื่มเหล้าเนี่ยใช้ความรุนแรงหรือว่ามีการใช้ยาหรือว่าคบเพื่อนฝูงที่ค่อนข้างเป็นอันตรายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน mediation เราก็จะ discuss ตั้งแต่ลูกอยู่กับใคร parental responsibility คือความสามารถในการตัดสินที่เป็นการตัดสินเรื่องใหญ่ๆเช่นลูกอยู่กับใครเรียนที่ไหนนับถือศาสนาอะไรสามารถจะเป็นธรรมกับใครอันนี้เนี่ยใครควรจะมีถ้าเป็นทั้งสองถ้าเป็นพ่อแม่ทั้งคู่เขาเรียกว่า equal share parental responsibilityแล้วก็ถ้าอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วจะเป็นทางอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยใช้เวลากับอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อไหร่อาทิตย์ละกี่วันแล้วใครไปรับไปส่งลูกหรือว่าถ้าเกิดมีความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวฉันไม่อยากเจออีกพ่อหรือแม่อีกฝ่ายหนึ่งเลยฉันจะต้องทำยังไงก็จะต้องคิดถึงการจัดการอย่างเช่นอาจจะให้เป็นพ่อไปรับลูกที่โรงพ่อหรือแม่ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วก็มา drop off ในวันต่อไปที่โรงเรียนเพื่อที่ว่าทั้งพ่อทั้งแม่จะได้ไม่ต้องเจอกันเลยในระหว่างที่ลูกเปลี่ยนสถานที่ที่อยู่แล้วระหว่าง holiday หลักเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใครควรถือพาสปอร์ตลูกควรมีพาสปอร์ตไหมใครเป็นคนถืออนุญาตให้ลูกเดินทางระหว่างรัฐหรือว่าระหว่างประเทศหรือเปล่าและถ้าอนุญาตคุณต้องการอะไรจากอีกฝ่ายเช่น14วันก่อนเดินทางคุณจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับว่าเด็กจะไปอยู่ที่ไหนและระหว่างนั้นฉันสามารถติดต่อเด็กได้ยังไงติดต่อทุกวันหรือทุก2วันแล้วก็หลังจากกลับมาแล้วคุณจะต้องคืนพาสปอร์ตให้ฉันภายในกี่วันเป็นต้นกรณีที่เราบอกว่าไม่อ่ะฉันไม่อยากให้ลูกฉันเดินทางนอกประเทศเลยเพราะฉันกลัวลูกไม่ได้กลับมาสมมติว่าคุณแม่เป็นคนไทยคุณพ่อเป็นคนยุโรปเปียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วฉันบอกว่ากลัวลูกไม่ได้กลับมาอ่ะแม่ก็สามารถที่จะเจรจาขอให้เอาชื่อลูกเนี่ยค่ะไปไว้ในแอร์พอร์ตวอชลิสต์ได้ก็คือลูกจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เลยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณแม่ถ้าสามารถตกลงกันได้เราสามารถที่จะทำเป็นสัญญาเขาเรียกว่า parenting plan หรือ parenting agreement แต่ปัญหาก็คือมันไม่มีผลบังคับทางด้านกฎหมายก็คือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ทำตามก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าทั้งสองฝ่ายโอเคเราสามารถที่จะเอา parenting plan ที่เราตกลงกันได้เนี่ยไปยื่นต่อศาลขอให้เปลี่ยน agreement เนี่ยเป็น consent orders ถ้าเป็น consent order ปุ๊บมันจะมีผลบังคับใช้ทางด้านกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำตามเนี่ยก็จะมีผลทางด้านกฎหมายเช่นเดียวกันเช่น จะร้ายแรงหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ทำตามเรื่องอะไรเช่นอาจจะเป็นแค่เพิ่มเวลาให้กับอีกฝ่ายที่พลาดโอกาสที่จะใช้เวลากับลูกไปหรือว่าอาจจะมีการปรับอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าถ้ามันค่อนข้างรุนแรงแล้วทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างเงี้ยค่ะศาลก็อาจจะแบบท่านถึงขั้นหนักเลยก็มีโทษจำคุกก็มีค่ะกรณีที่แบบว่ามักที่หมวยมักจะเจอคำถามบ่อยๆก็คือบางทีลูกยังเป็นเบบี้อยู่แล้วพ่ออยากให้ลูกเนี่ยบอกไม่ยอมฉันต้องการให้ลูกแบบว่าไปอยู่ค้างคืนกับฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนใหญ่เราจะเจรจาให้มันเป็นเวลาที่เพิ่มขึ้นโดยเริ่มจากการไม่ไปอยู่ค้างคืนก่อนเพราะว่าเด็กถ้าเป็นเบบี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกอะไร attachment กับคนที่เป็นคนดูแลหลักของเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าห่างไปปุ๊บเขาจะเกิดความวิตกกังวลค่อนข้างสูงแล้วก็จะไม่เป็นผลดีต่อเด็กถ้าพ่อไม่ยอมแล้วเกิดมีการฟ้องศาลเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วศาลมักจะไม่ให้เด็กเบบี้ไปอยู่ค้างคืนกับอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ไม่ได้ให้เด็กมีการปรับตัวเกิดขึ้นค่ะ
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
ค่ะก็เป็นข้อมูลอย่างย่อๆนะคะสำหรับการที่จะทำความตกลงเรื่องสิทธิการเลี้ยงดูบุตรนะคะแล้วก็มาถึงอีกเรื่องใหญ่ๆอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณหมวยก็คือการแบ่งทรัพย์สมบัติจะมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
การแบ่งทรัพย์สมบัติเหมือนกันค่ะกฎหมายระบุว่าให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยพยายามตกลงโดยไม่ต้องขึ้นศาลก่อนใช่ไหมคะกรณีของ parenting เมื่อกี้คือถ้าเรา mediation เราไม่ประสบความสำเร็จเราจะได้ section CPI certificate ซึ่งเป็นหลักฐานซึ่งมันสามารถทำให้เราสามารถไปยื่นฟ้องศาลได้แล้ว certificate นั้นจะมีอายุประมาณ12เดือนแต่กรณีของ property settlement เนี่ยเราจะต้องพยายามที่จะ sort outข้อพิพาทต่างๆของเราด้วยตัวเองหรือผ่าน mediation เช่นเดียวกันแต่เราจะไม่มี section CPI certificate เวลาเราฟ้องศาลยื่นฟ้องศาลเราจะมีฟอร์มตัวหนึ่งที่เรียกว่า genuine step certificate ให้เรากรอกว่าเราได้พยายามทำอะไรแล้วมาบ้างประมาณนี้ทีนี้ขั้นตอนในการเจรจาก็คือใน mediation เนี่ยเหมือนต้องขอเริ่มจากการกรณีขึ้นศาลก่อนเพราะว่ามันเป็น basic knowledge ที่จะทำให้คนรู้ว่าถ้าฉันไปเข้าร่วม mediation เนี่ยฉันจะต้องรู้อะไรบ้างแล้วอะไรบ้างที่ฉันสามารถดิสคัสและอะไรบ้างที่มีสิทธิ์ในนั้นน่ะนะคะถ้าเป็น de facto partner ในขั้นตอน mediation คุณจะเป็น de facto partner กี่ปีก็ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นการขึ้นศาลแต่ถ้าเป็นการขึ้นศาลคุณจะต้องเป็น de facto partner มาอย่างน้อยอย่างต่ำ2ปียกเว้นแต่ว่าคุณมีลูกด้วยกันหรือว่าคุณเนี่ยได้ contribute อย่างเช่นใช้เงินมากมายในการ renovate family home ทำให้บ้านหลังนั้นเนี่ยมีมูลค่ามากขึ้นหรือว่า relationship ของคุณเนี่ยได้ถูก register อันนั้นก็คือเป็นข้อยกเว้นไม่ต้องถึง2ปีเวลาเจรจาการขั้นตอนแรกเขาก็จะเริ่มจากขั้นตอนที่เรียกว่า full and frank disclosure ก็คือเป็นการเปิดเผยทรัพย์สินเราก็หนี้ต่างๆที่เรามีไม่เกี่ยวนะคะว่าอยู่ภายใต้ชื่อใครแล้วก็อยู่ต่างประเทศก็ต้องก็รวมด้วยเพื่อที่จะเอามาคำนวณว่าทรัพย์สินของคู่นี้มีเท่าไหร่ net amount คือเท่าไหร่หลังจากนั้นสเต็ปที่2ก็จะมาดูที่ว่าใครทำอะไรบ้างที่ทำให้เกิดทรัพย์สินพวกนี้เกิดขึ้นซึ่งอาจจะเป็นทั้ง financial and non-financial ก็คือไม่ใช่เฉพาะคนที่จ่ายเงินทำมาหากินจ่ายเงินซื้อบ้านอย่างเดียวที่มีสิทธิ์คนที่ทำหน้าที่อย่างอื่นเช่นอยู่บ้านดูแลลูกทำดูแลบ้านหรือว่าใช้สกิลตัวเองในการทำให้บ้านมีมูลค่ามากขึ้นหรือช่วยธุรกิจของคู่สมรสของเราแต่ว่าไม่ได้เงินเดือนอันนี้ก็คือเรา contributeอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะยกตัวอย่างกฎหมายเนี่ยค่อนข้างแฟร์เพราะว่าเขามองว่าขอยกตัวอย่างนะคะว่าการที่เราดูแลลูกเนี่ยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งสามารถที่จะออกไปทำมาหากินเราก็สามารถเอิร์นอินคัมได้เพราะฉะนั้นก็จะมีค่าพอๆกันเขาจะดู contribution ตั้งแต่เริ่มต้น relationship ใครเอาอะไรเข้ามาบ้างแล้วระหว่างนั้นทำอะไรบ้างแล้วหลังจากแยกทางกันแล้วล่ะทำอะไรบ้างบางคนบอกว่าเอาแยกทางกันแล้วเกิดมันเกี่ยวอะไรยกตัวอย่างถ้าเราแยกทางกันแล้ว แต่ว่าเรายังมีหน้าที่ที่ยังจะต้องดูแลลูกต่อลูกแค่อายุ2ขวบเราจะมาบอกว่าเราไม่คอนทริบิวหลังจากเลิกกันแล้วเป็นไปมันไม่ได้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าคุณไม่ได้คอนทริบิวแล้วเราสามารถที่จะเอาตรงนี้มาเป็นข้อโต้แย้งได้หลังจากนั้นเขาก็จะดูว่าคอนทริบิวชั่นเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มาที่สเต็ปที่3ก็มาดูฟิวเจอร์นี้ฟิวเจอร์นี้ก็คือมองว่าแต่ละทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความต้องการในระดับยังไงบ้างก็ดูที่อายุดูที่สุขภาพดูที่ความสามารถในการทำมาหากินความสามารถในการหาเงินคนใดคนหนึ่งยังจะต้องดูแลลูกต่อหรือเปล่าแล้วก็ดูว่าใครคนหนึ่งอาจจะแบบเร็วๆนี้อาจจะได้ทรัพย์สินมรดกมหาศาลหรือเปล่าเป็นต้นเราก็จะเปลี่ยนอัจจัดเปอร์เซนต์ของคอนทริบิวชันที่ได้ในสเต็ปที่2ที่กล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าหมวยเป็นคุณแม่อยู่บ้านมานานมากแล้วเลี้ยงลูกมาเป็นมานาน10ปีหมวยไม่มีสกิลหมวยไม่ได้ทำงานระหว่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าหมวยไปออกไปหางานก็ทำได้แค่พาร์ทไทม์แล้วก็จะได้เป็นงานที่ค่อนข้างโลอินคัมแล้วก็จะต้องใช้เวลาในการที่จะฟื้นฟูสกิลเพื่องานที่ดีขึ้นอันนี้หมวยก็อาจจะมีสิทธิ์ได้เปอร์เซ็นต์ชิดอัดจักมาให้หมวยมากขึ้นหมวยยกตัวอย่างเป็นหมวยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นผู้หญิงฝ่ายเดียวที่จะอยู่บ้านเราเป็นฝ่ายเดียวที่จะเลี้ยงลูกเราจะต้องได้เงินนะคะอันนี้แค่เป็นตัวอย่างเฉยๆหลังจากนั้นเนี่ยพอปรับเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ชิดนี้แล้วศาลก็ยังจะมองภาพรวมดูที่ภาพรวมดูว่าคำสั่งศาลที่เขากำลังจะเมคเนี่ยมันยุติธรรมสำหรับทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเข้าร่วม mediation เนี่ยเราต้องรู้ consideration ว่าศาลเนี่ยเขาจะมองอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้รู้ว่า entitlement เนี่ยของเราเนี่ยมันควรมีเท่าไหร่ทีนี้ก่อนที่ทนายจะสามารถแนะนำได้ว่าคุณควรจะได้เท่าไหร่เนี่ยคุณเวลาคุณทำนัดทนายนะคะเหมือนแนะนำว่าให้เตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์history of relationship เลยว่าตั้งแต่แรกเริ่มต้นอยู่ด้วยกันมาเท่าไหร่แล้วก็รายละเอียดว่าใครทำอะไรบ้างแล้วก็ใครมีทรัพย์สินอะไรบ้างเพราะว่าทนายเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีรายละเอียดเหล่านี้เพื่อที่จะสามารถแนะนำได้ว่าไอ้สิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาเสนอมาเนี่ยมันโอเคไหมและถ้าไม่โอเคเนี่ยเรากรณีที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ยเราควรจะฟ้องยื่นฟ้องศาลต่อหรือเปล่าเป็นต้นสมมติเราบอกว่าเราไม่อยากบอกทั้งหมดอ่ะเขาไม่รู้หรอกเราไม่บอกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ดีค่ะเพราะว่าการที่เราไม่บ่งบอกทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดมันมาทราบทีหลังใช่ไหมคะถ้ายังเย็นอยู่ในระหว่างดำเนินการเรื่องศาลกันอยู่แล้วศาลทราบเนี่ยก็จะส่งผลกระทบกับเรายกตัวอย่างเช่นมีเคสหนึ่งที่อีกฝ่ายที่ไม่ยอมเปิดเผยเนี่ยได้รับโทษโดยการได้รับแบ่งสมบัติไปแค่ 10%ทางที่ตอนแรกควรจะได้40เพราะว่าการที่เขาไม่ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมันไม่ยุติธรรมอีกฝ่ายแล้วก็ไม่ยุติธรรมกับเคสอื่นๆที่เขาหลอกขึ้นศาลเช่นเดียวกันแล้วก็สมมติว่าถ้าเกิดเคสมันจบไปแล้วล่ะแล้วเราเพิ่งมารู้ว่าอีกฝ่ายนึงปกปิดทรัพย์สินก็คือฝ่ายที่มันก็จะส่งผลเสียกับฝ่ายที่ปกปิดทรัพย์สินเพราะว่าแทนที่เราจะให้เคสของเราจบสิ้นแล้วเราก็ move on ใช้ชีวิตของเราต่อไปดำเนินหน้าสร้างอนาคตต่อไปกลับกลายเป็นว่าเราจะต้องกลับมาขึ้นศาลอีกอะไรเงี้ยค่ะเช่นเดียวกันว่าถ้าเกิดตกลงกันได้ก็ทำเป็น financial binding agreement ได้ financial binding agreement เนี่ยจะมีผลบังคับต่อกฎหมายต่อเมื่อแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาเรียกว่า independent legal advice ไปหา independent legal advice ก็คือไปหาคำแนะนำจากทนายคนละคนกันนะคะแล้วทนายนั้นจะต้องเซ็นเซอร์ทิฟิเคต binding financial agreement ว่าเขาเนี่ยได้ให้แนะนำเกี่ยวกับคนคนนี้แล้วก่อนที่จะมีการเซ็น agreement เกิดขึ้นหรือเช่นเดียวคล้ายๆกับกรณี parenting ก็คือสามารถที่จะยื่นไปที่ศาลเพื่อขอให้เป็น consent order ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ทั้ง parenting แล้วก็ property เนี่ยกรณีที่เกิดเป็น order แล้วเนี่ยและในอนาคตจะเปลี่ยนเนี่ยเราจะขอขึ้นศาลอีกเนี่ยค่อนข้างยากเราจะต้องขออนุญาตจากศาลก่อนกรณี parenting เขาเรียกว่าจะต้องมี significant change in circumstances ก็คือมีเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนไปค่อนข้าง significant ที่มันส่งผลกระทบต่อเด็กยกตัวอย่างเอาแบบที่ชัดเจนเลยนะคะสมมติว่าลูกอยู่กับคุณแม่แล้วก็ลูกจะเป็นถามกับคุณพ่อใช่ไหมคะแล้วต่อมาคุณแม่เนี่ยเกิดป่วยหนัก ไม่สามารถดูแลลูกได้ทำให้ลูกจะต้องอยู่กับคุณพ่ออันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในตัวอย่างชัดเจนที่ว่าทำไมศาลถึงจะอนุญาตให้คุณยื่นศาลเปลี่ยนออเดอร์ได้แล้วกรณี property ล่ะกรณี property ก็ง่ายๆที่เรายกตัวอย่างไปแล้วก็เช่นเรามาพบที่หลังว่าณวันที่เรายื่นขอ consent order หรือว่าหลังจากที่เราไปสู้กันในศาลแล้วมีออเดอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเพิ่งมาพบเจอว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่เปิดเผยทรัพย์สินที่มีมูลค่าค่อนข้างเยอะอย่างเช่นเป็นมิลเลียนดอลลาร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะไม่ยุติธรรมถ้าศาลจะไม่ให้เราดำเนินการฟ้องศาลอีกค่ะ
แล้วในกรณีที่เราภาษาไม่ดีนะคะแล้วก็ไม่มีเน็ตเวิร์กไม่มีคนรู้จักด้วยกลัวที่จะมีค่าใช้จ่ายในการหาทนายในการขึ้นศาลในเยอะแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าวิตกกังวลนะคะจะหาความช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างแรกเลยเนี่ยได้จากที่ไหนคะ
เวลาที่เราคุยกับองค์กรที่เป็นองค์กรของรัฐบาลยกตัวอย่างเช่น Legal Aid เวลาเราโทรไปจองนัดเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะบอกได้ว่าเราต้องการล่ามภาษานี้แล้วพอถึงเวลาเนี่ยทนายเขาจะติดต่อล่ามก่อนแล้วก็ค่อยต่อสายมาถึงเราเพราะฉะนั้นเราจะคุยผ่านล่ามตลอดก็ไม่ต้องกลัวว่าภาษาจะไม่ได้หรืออะไรเลยอะค่ะแล้วอีกอย่างนึงพนักงานที่ Legal Aid ก็จะมีผู้ช่วยบางคนที่เขาพูดภาษาที่สามได้ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายพนักงานเหล่านี้บางครั้งเขาสามารถที่จะคุยสื่อสารกับเราอย่างเช่นโทรติดต่อแทนทนายในเรื่องของเอกสารที่ยังขาดเหลือหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าเรามีปัญหาเราก็สามารถอธิบายว่าทำไมเราถึงหาเอกสารนี้ไม่ได้แล้วเราต้องการเวลาเพิ่มขึ้นอะไรยังไงมันแล้วถ้าโดยปกติแล้วมันเป็นหน้าที่ของทนายด้วยค่ะว่าถ้าเราคุยกับลูกความเราแล้วเรารู้สึกว่าลูกความเราเนี่ยไม่เข้าใจเราทนายจะต้องเป็นคนคอนเฟิร์มกับลูกความเราก็จัดแจงหาล่ามาค่ะมาคุยกับลูกความเพราะถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเป็นการผิดกฎทนายเช่นเดียวกัน
คุณผู้ฟังคะที่ผ่านไปนะคะเป็นการพูดคุยข้อมูลกฎหมายเบื้องต้นสำหรับการหย่าในออสเตรเลียกับคุณปริตาเพชรพิพัฒน์ทนายคนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ค่ะขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลกฎหมายเบื้องต้นทั่วไปซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้ในกรณีใดกรณีหนึ่งหากคุณมีข้อสงสัยและไม่แน่ใจโปรดปรึกษาทนายในสถานการณ์ของคุณนะคะดิฉันชยดาพาวเอสบีเอสไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook